Dáme 11 špagátů a 3 doživotí, tak uzavřel Klement Gottwald v listopadu 1952 jednání sekretariátu ústředního výboru strany o výsledku soudního procesu s takzvaným protistátním spikleneckým centrem v čele s Rudolfem Slánským. Soud, v němž ti, kteří v Československu zaváděli totalitní režim, se sami stali jeho oběťmi. Strašidelný proces, ve kterém se obvinění ochotně přiznávali k naprosto absurdním zločinům, mohla celá země sledovat prostřednictvím rozhlasu. Nerušený poslech Archivu Plus přeje Veronika Kindlová.
Archiv Plus.
Monster procesy s předními komunisty se v poválečných letech odehrávaly prakticky ve všech sovětských satelitech. Paranoidní Stalin chtěl po roztržce s titovskou Jugoslávií svým vazalům ukázat, že žádné frajkumšty už trpět nebude.
Tak oproti jiným procesům byly procesy s vedoucími komunistickými funkcionáři bezprostředním výrazem zahraničně politických zájmů nebo záměru Sovětského svazu. A proces se Slánským a dalšími 13 druhy byl jaksi výrazem změny zahraničně politické koncepce Sovětského svazu především na Středním východě ve vztahu k Izraeli a také tam hrály dost důležitou roli vnitropolitické události v Sovětském svazu a to rozpoutávající se tažení proti Židům v Sovětském svazu. Ovšem kořeny procesu se Slánským spadají už do roku 1950, protože už od tohoto roku se po neúspěchu vytvořit proces s takzvaným Československým rajkem vznikla u vedoucích sovětských představitelů nedůvěra vůči celé garnituře vedoucích komunistických funkcionářů v hospodářství, v armádě, v bezpečnosti, ve stranickém a státním aparátě. A postupně se tato nedůvěra měnila v to, že zodpovědnost za rozmisťování těchto kádrů nese generální tajemník.
Vysvětloval ve vysílání Rádia Svobodná Evropa historik Karel Kaplan u příležitosti 30. výročí procesu. Těmi 13 Slánského druhy, které Kaplan zmínil, byly Bedřich Gemindr, Ludvík Frejka, Josef Frank, Vladimír Klementis, Bedřich Rajcin, Karel Schwab, Artur London, Vavro Hajdů, Evžen Lébl, Rudolf Margolius, Otto Fischl, Otto Schling a André Simon. Všichni členové strany a více či méně významní činovníci stranického nebo vládního aparátu. Pojďme si poslechnout, z čeho je vinil hlavní žalobce Josef Urválek.
Že jako trocici, socizovští, sionističtí, buržoázně nacionalističtí zráci a nepřátelé československého lidu, lidově demokratického zřízení a socialismu vytvořili ve službách amerických imperialistů a řízení nepřátelskými západními rozvědkami protistátní spiklenecké centrum, poskotávali lidově demokratické zřízení, mařili budování socialismu, poškozovali národní hospodářství, prováděli špionážní činnost, oslabovali jednotu československého lidu a obrany schopnost republiky, aby odtrhli od pevného spojenectví a přátelství se Sovětským svazem, aby likvidovali v Československu lidově demokratický řád, obnovili kapitalismus, znovu zavlekli naši republiku do tábora imperialismu a zničili její samostatnost a nezávislost.
Ukázky z průběhu soudu bohužel nemají valnou kvalitu. Jde totiž o monitoring vysílání, který si pořizovaly zahraniční rozhlasové stanice. Průběh soudu, který trval od 20. do 27. listopadu, tehdy přenášel Československý rozhlas. Ovšem ne přímo, ale se čtvrthodinovým zpožděním. To pro případ, že by se některý z obžalovaných přestal držet naučené výpovědi. Ty měly jen velmi málo společného se skutečností.
Přiznávám svoji vinu v tom, že jsem byl členem protistátního spikleneckého centra vedeného Rudolfem Slánským, které soustředovalo lidově demokratickému Československu nepřátelské živly dva buržoázních nacionalistů, trockistů, kolaborantů a podobných nepřátel. Rozvratnou činnost jsme prováděli na všech úsecích politického, hospodářského, veřejného života, ve Sboru národní bezpečnosti a v československé armádě.
Odříkával před soudem Otto Schlink, předválečný komunista, interbrigadista a po válce velmi tvrdý krajský tajemník strany v Jihomoravském kraji. Právě jeho zatčením se celý proces dal do pohybu. Na svědomí měl Schlink jistě lecos, ale to, co na sebe u soudu pověděl, rozhodně ne.
Někteří, zejména ti, kteří byli zatčeni v roce 1950 a 51, tak ty se stali oběti silného fyzického nátlaku a pod tímto vlivem se morálně zlomili a vypovídali. Pokud jde o další, tak například Geminder vypovídal bez jakéhokoliv nátlaku, protože si prožil procesy v Sovětském svazu a věděl, že jakýkoliv odpor nemá význam. Mnohým z nich bylo doznání, jejich doznání formulováno tak, že tím slouží komunistické straně. To se konkrétně například projevilo i u Slánského, který vzdoroval až do návštěvy tehdejšího ministra národní bezpečnosti a člena politběra Karola Bacílka ve vězení. A potom už jeho odpor byl podstatně menší.
Vysvětluje opět historik Karel Kaplan. V roce 1968 na vynucené výpovědi zavzpomínal Arthur London, jeden z těch tří, kteří nedostali špagát. Vyšetřovatelům prý trvalo půl roku, než Artura Londona zlomili.
Když jsem se doznával, tak jsem byl pevně odhodlán k tomu, že u soudu pak všechno odvolám a že u soudu řeknu, jak věci skutečně se odehrály. Když pak došlo k procesu, tak situace byla taková. I mně bylo referentem řečeno, že jestli se pokusím změnit cokoliv na výpovědi, kterou jsme se tenkrát naučili nazpamět, takže mají připraveno 20 svědků. Některé svědecké výpovědi mi dali dokonce číst a nahlédnout, který nastoupí a který mě usvědčují z daleko horších věcí ještě, než ti, kteří jsou obsaženi v mém doznání. A že pro mě prostě žádný únik není.
Obžalovaní vypovídali nejen o věcech, které nespáchali, ale také o těch, které leckdy popírali jejich vlastní život.
Vypovězte teď konkrétně, jakých válečných zločinů jste se dopustil.
Ve své funkci písaře a tlumočníka jsem pomáhal nacistům při sestavování transportu vězňů do různých pracovních komand a pracovišť, ve kterých v podstatě byly těžší pracovní podmínky a podmínky pro život, nežli v samotném táboře. Takže mnozí z těch, kteří na takové transporty byli odesíláni, se již nevraceli. Mimo toho jsem při různých příležitostech vězně byl a páchal válečné zločiny.
Na čí pokyny a jakým způsobem jste posílal vězně vlastně na to?
Pokyny pro sestavování transportu v táboře dávalo velitelství, nacistické velitelství tábora a já jsem je prakticky dostával prostřednictvím hlavního chápy Viliho Seiferta, který odevzdával seznamy vězňů určených k transportu. Mnou upravené seznamy dostávalo potom velitelství tábora a podle nich byli vězni odesíláni na transporty. Mimo toho jsem do takových transportů zasadil též několik vězňů, jejichž čísla mi dal vězeň Jung.
Vypovídal Josef Frank, který byl za války v Buchenwaldu. Neexistují žádná svědectví o tom, že se tam skutečně choval tak, jak u soudu uvedl. Naopak prý leckoho zachránil. Stejně tak neexistuje důkaz pro to, že by hlavní obžalovaný Rudolf Slánský mohl za smrt Jana Švermy, komunisty, který zemřel během slovenského národního povstání při přechodu Nízkých Tater.
Jan Šverma ještě před začetím sněhové vánice při pochodu těžce šel, často musel odpočívat a pomalu stoupal. K tomu přispělo i to, že Jan Šverma měl malé boty, které byl nucen si vzít, když jeho vlastnice mu ztratil. Když pak začala prudká sněhová metelice, a Jan Šverma zůstal pozadu, nečinil jsem žádná opatření, aby Janu Švermovi bylo pomoženo. Cítím proto svoji zodpovědnost za smrt Jana Švermy a tuto zodpovědnost také přiznává.
Odříkával Rudolf Slánský. Neposkytnutí obuvy správné velikosti Janu Švermovi byla ovšem jen třešnička ve Slánského případu. Rudolf Slánský, někdejší generální tajemník strany a pravá ruka Klementa Gottwalda, figuroval v procesu jako vůdce celé zrádcovské bandy. Paradoxně to byl právě on, kdo tento proces zpočátku rozjížděl. Kovaný komunista, který nesl značnou zodpovědnost za vše, co komunisté po roce 1948 rozpoutali. Před svou popravou prý řekl: mám, co jsem si zasloužil. Dalším z odsouzených, kteří se významně podíleli na roztáčení komunistického mlýnku na lidské maso, byl Bedřich Rajcin. Obávaný náměstek ministra obrany, agent NKVD, který stál za justiční vraždou válečného hrdiny generála Heliodora Píky a dalších demokraticky smýšlejících špiček armády. I Rajcin se u soudu přiznával k absurdním věcem.
Vy jste tedy zradil německým zotročovatelům národního hrdinu československého lidu Julia Fučíka. Ano, doznávám, že mezi redaktory Rudého práva, které jsem gestapu vyzradil, byl i Julius Fučík, o kterém jsem gestapu podával zprávy i po svém propuštění z vězení.
Rajcin strávil válku v Moskvě, předtím byl ale zatčen gestapem. O tom, že by během zadržení někoho udal, natož svého přítele Julia Fučíka, ale nejsou doklady. V Moskvě se pak stal agentem tamní tajné policie. U soudu se k agentství přiznal, ovšem v jiných službách.
Na základě této mé zrady a vzhledem k spabělosti, kterou jsem projevil za svého věznění a při výsleších, se gestapo přesvědčilo o tom, že jsem v jeho rukou povolným nástrojem a nabídlo mě propuštění s podmínkou, že se zavážu pro gestapo dále pracovat. Komisaři Elbersovi bylo kromě toho známo, že mám možnost se vystěhovat do Sovětského svazu, o čemž jsem s ním také hovořil. Gestapo chtělo této možnosti využít a poslat mě jako svého agenta do Sovětského svazu.
Přijal jste tuto nabídku gestapa?
Ano, přijal.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Ochotně odříkávané doznání ke špionství, sabotážím a spolupráci s nepřítelem a nulovou snahu se obhájit pochopitelně patřičně komentovali demokratické země celého světa. Byly ale podezřelé i obyvatelům Československa. Zdeněk Nejedlý, tehdejší ministr školství, to proto ve svém pořadu na okraj týdne lidu vysvětlil.
Nemysleme, že se obžalovaní přiznávali takto ihned. Tak jednoduché to jistě nebylo. Ale zrovna tak nemysleme, že k tomu byli přinuceni bitím nebo jiným násilím. To dělá kapitalistická policie, kde vrchol moudrosti, jak něco dostat z obviněného, je dát ho zmlátit policajtem. Komunista, jako ve všem, tak i zde ve vypátrávání pravdy, jde na to jistě docela jinak. A výsledek ukazuje, jak i v tom dvojitém svět se liší. Ne bytí, ale drtivé důkazy. Věcnost, to je metoda dělnické třídy i zde, jako i ve všem jiném. Proto také i výsledek je jiný, ne chvilkový, ale trvalý. Dále nezapomeňme i na okolí, v něm se vyšetřování i potom soud odehrává. To není kapitalisticky prolhané, ale komunisticky pravdivé prostředí. A tu proto i nejotrlejší člověk, a byť by se ho byl i jen dotkl styk s tímto lepším světem, docela jinak ocení důsledky toho, co dělal, než člověk zvyklý na lhaní a zhrazování sebe i jiných, takzvané lepší společnosti kapitalistického světa.
Vedle mechanických doznání budil velkou pozornost také fakt, že 11 ze 14 obžalovaných bylo židovského původu a soud to výslovně uváděl. Pozadí v úvodu připomínal Karel Kaplan. Sověti zjistili, že nově vzniklý stát Izrael nerozšíří počet jejich satelitů a zařadili ho proto mezi své nepřátele. S tím se mohl naplno probudit podřimující tradiční slovanský antisemitismus.
Proč jste měl takový nepřátelský postoj k lidově demokratickému Československu?
Nemohl jsem, pane předsedo, mít jiný postoj než nepřátelský.
Proč?
Jsem židovský buržoazní nacionalista. V roce 1930 stal jsem se společníkem advokátní kanceláře Mautner, jejímž klienty byli většinou příslušníci židovské velkoburžoazie. Za práce, které jsme pro ní konali, dostával jsem značné částky, s čímž se moje zájmy s jejími zájmy stotožnili. S představiteli této buržoazie byl jsem také členem židovsko-buržoazně nacionalistických organizací, jako byl KAPR a Svaz Čechů židů, což moji příslušnost ke kapitalistickému řádu ještě upevnilo. I za okupace udržoval jsem spojení s buržoazí, spolupracoval jsem s nacisty a to vše mě po osvobození uvedlo na cestu boje proti lidově demokratickému řádu.
Takto u soudu vypovídal Otto Fischl, bývalý náměstek ministra financí. Levicový intelektuál židovského původu, kterého holokaust připravil o téměř všechny příbuzné. Židovské spolky, o kterých v ukázce mluvil, vůbec nacionalistické nebyly. Slučovali židy, kteří se cítili být Čechy a Československo považovali za svůj domov natolik, že před válkou odmítali odejít do Palestiny. Otto Fischl patřil k židům, kteří uvěřili, že komunismus přinese nový, svobodný svět, kde se už nebude vraždit kvůli přesvědčení nebo národnosti. Podobně krutě se spletl i další z obviněných, Rudolf Margolius, který přežil Osvětim a Dachau. Pracoval na ministerstvu obchodu a zasadil se o pro Československo velmi výhodnou obchodní smlouvu s Británií. A pak spolu s kolegou Evženem Léblem připravili takzvanou dolarovou ofenzívu. Užitečnou akci, která do československé státní pokladny přinesla tolik potřebné dolary. Proces jejich snaze ale nastavil hodně křivé zrcadlo.
Dolarová ofenzíva ve své podstatě znamenala vytváření závislosti na Spojených státech. Suroviny dovážené ze Spojených států a z ostatního kapitalistického světa byly určeny k výrobě lehkých výrobků a toto zboží zase bylo pak vyváženo do Spojených států. Přitom tento vývoz do Spojených států byl spojen ohromnými ztrátami, poněvadž ceny byly velmi nízké, ztrátové a v mnohých případech byly nejenom hluboko pod přejímacími cenami, ale i pod výrobními cenami.
Kdo vypracoval návrh této dolarové ofenzívy?
Návrh dolarové ofenzívy jsem vypracoval já ve spolupráci s Karlem Finkem a s Leblem. Od Lébla vím, že instrukci vypracování návrhu dolarové ofenzívy dal Rudolf Slánský.
Říkal Rudolf Margolius, který sice přežil holokaust, ale nejspravedlivější světový řád nikoliv. Jak ovšem ve svém Na okraji týdne podotkl už zmíněný Zdeněk Nejedlý, o antisemitismus rozhodně nešlo.
To prý byl proces proti židů. Byli v něm sice obžalováni a odsouzeni i nežidé. A dokonce tak naprostý nežid, křesťan a všemi svými kořeny v jiné slovenské půdě tkvící člověk jako Klementis. I takový Češi jako Šváb a Frank. Ale stačilo, aby tam vedle nich bylo tolik a tolik židů, aby Západ spustil řev o našem antisemitismu. Že jsme soudili ty zrádce ne jako agenty imperialistů, ale jako židy. A ani to jim v tomto falešném křiku nevadilo, že zrovna ti, kteří nebyli odsouzeni k smrti, byli převážně židé a jen jeden křesťan. Ani to jim nepřekáželo v jejich křiku o našem antisemitismu.
A víte, kdo podle Nejedlého nejvíc rozšiřoval pomluvu o tom, že proces je antisemitský?
Kdo pak se v tom ukázal nejposlušnějším služebníkem tohoto amerického i jiného štvaní? Byl sám Izrael, židovský stát, zřízený na klasické půdě židovského kdysi národa v Palestíně, jako národní stát židovského lidu. Ale jehož vláda je dnes úplně ve službách amerického imperialismu. Tam dokonce vystoupil s pomluvou o antisemitismu v Československu sám ministerský předseda a zahraniční ministr a dali odhlasovat proti československou zvláštní rezoluci. I v parlamentě činí se jaksi ex offo úředně obhájci a ochránci u nás prý ohrožených a v procese odsouzených židů. Ne ovšem bez protestů se to stalo i v samém Izraeli. Mluvčí izraelských komunistů přímo prohlásil, že je hanebné ztotožněli izraelská vláda pankrátské zločince s židovským národem. Ne židé, ale zločinci byli odsouzeni. A ne Československo zvedlo vlnu antisemitismu, ale izraelská vláda svým křikem o antisemitismu komunistů, jaký to poručili američtí imperialisté, kteří to potřebovali k zakrytí svých vlastních zločinů proti československému lidu.
Proces pochopitelně provázela masivní propaganda. Denně přicházely k soudu desítky rezolucí.
Nejpřísnější tresty zrádcům žádají naši pracující měst i venkova pro špionskou bandu vedenou Slánským. Tato slova jsou v každém dopise, telegramu i rezoluci, které postech docházejí ke státnímu soudu v Praze a redakcím tisku. Dnes pozdě odpoledne přišel k nám do rozhlasu Antonín Trojan, zaměstnanec středočeských pil ze Satalic u Prahy. Přinesl dopis, v němž dělníci tohoto závodu píší: Suďte přísně zrádce a jejich pomahače, mezi něž patří i bývalý majitel našeho závodu, Pik Petrovský. Také my jsme pocítili škůcovskou činnost těchto zlosinů, ale nezastavili nás. S hrdostí vám hlásíme, že v sobotu 22. listopadu jsme splnili úkoly 4. roku pětiletky. A pod tímto dopisem jsou dva sloupce podpisů zaměstnanců středočeských pil v Satalicích u Prahy.
Nejen cizí lidé, obžalované odsuzovali i jejich nejbližší. Například syn Ludvíka Frejky napsal soudu dopis, ve kterém žádá pro svého otce smrt. Soud mu vyhověl. Podobně žádala přísné potrestání pro svého manžela Artura Londona Liz Londonová.
V době okupace říkával můj otec. Jsem hrdý, že moje děti jsou ve vězení pro svou věrnost ke komunistické straně. Raději bych je viděl mrtvé, než aby zradili. A nyní vidíme otce mých tří dětí před lidovým soudem jako zrádce. Nastala pro mě bolestná povinnost informovat své dvě starší děti o stavu věcí. Jako komunistka a matka jsem v zájmu československého lidu a světového míru šťastná, že zrádcovská banda byla odhalena a zneškodněna, a mohu se jim připojit ke všem čestným lidem a žádat o spravedlivé potrestání zrádců.
Arthur London popraven nebyl. Jeho žena změnila názor, až když jí po několika letech okolnosti procesu vysvětlil. Špagátu se vyhnuli také Evžen Lébl a Vavro Hajdů. Ostatní byli 3. prosince 1952 oběšeni a pak zpopelněni. Jejich popel byl vysypán po větru kdesi za Prahou. A to je z dnešního Archivu Plus všechno. Za poslech děkuje a příště se naslyšenou těší Veronika Kindlová.